Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi. Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Nevena Matović. Želim vam dobrodošlicu u današnje izdanje Kulturnih krugova, na čijem ćemo početku čuti kako je sinoć bilo u Jugoslovenskoj kinoteci, gde je Ivani Dimić za roman Arzamas uručena Ninova nagrada. Govorit ćemo i o knjizi Koste Nikolića, Jedna izgubljena istorija Srbije u 20. veku. Najavit ćemo gostovanje ZKM-a na sceni Narodnog pozorišta u Beogradu, zatim gostovanje čuvanog dirigenta Gergijeva u Velikoj dvorani Centra Sava i za kraj ovog prvog dela emisije čućete redovnu književnu kritiku koju svakog drugog utorka priprema Saša Ćirić. U filmu Rami govorimo o upravo završenom Kustendorfu, odnosno čućete razgovor sa jednim od najznačajnijih gostiju ovogodišnjih. Reč je o filipinskom reditelju Lavu Diazu, koji je na Mećavniku poroveo 2-3 dana, s tim što su novinari imali samo jedno popodne na raspolaganju da se sa njime sretnu. Govorit ćemo o festivalu Rez, koji je tokom vikenda održan u Domu omladine Beograda, i na jedan specifičan način najaviti premijeru filma Zona Zamfirova, drugi deo, koji je po scenariju Miroslava Imana Mitić režirao Vuk Radivojević. Čućete i Miloša Vasića i Brankicu Sebastijanović, Maneta i Zone u filmu Zona Zamfirova, drugi deo, koji će danas u 17.30 i u 20.30 minuta imati zapravo dve premijere u Velikoj dvorani Centra Sava, a od 18. januara ekipa u jednom autobusu koji će danas doći i pred Veliku dvoranu Centra Sava, gde će se crvenim tepihom i prošetati svi učesnici u ovom filmu. Putovali su, kažem, po Srbiji i prikazivali film, pa ćete čuti kakve su prvi utisci publike širom Srbije, koja je već videla Zonu Zamfirovu, drugi deo. A mi smo sa vama do 16:55.
Told a lie, I did you wrong, I made you cry, so now I'm walking all alone, down the darkest street in town, standing in the rain, while my tears keep pouring down. I'm soul searching, soul searching, I'm soul searching. Let me try the way I do.
I get all the bad breaks? How could I make such stupid mistakes?
Why?
But the truth won't come to me.
Sati i 7 minuta na talasima Radio Beograda 2, slušate Kulturne krugove. 63. Ninova nagrada sinoć je svečano uručena u Jugoslovenskoj kinoteci Ivani Dimić za roman Arzamas. Događaj je pratila Sonja Milovanović.
Većinom glasova žirija u sastavu Tamara Krstić, Jasmina Vrbavac, Mihajlo Pantić, Zoran Paunović i Božo Koprivica predsjednik, Arzamas Ivane Dimić ponao je ovo prestižno priznanje za roman koji je kroz dva žanrovski različita pristupa, dramski i prozni, u prvi plan postavio u svetskoj pa i u našoj književnosti nedovoljno osvetljen takozvan elektrin kompleks nasuprot često obrađivanom Edipovom. U odnosu majke i ćerke, komično, jedno od najvažnijih elemenata ovog dela, menja nijanse, neprekidno se snižava dok ne pređe u tragično. O romanu Arzamas i njegovoj temi slušamo deo obrazloženja žirija koje je saopštila Jasmina Vrbavac.
Arzamas Ivane Dimić je roman o bolesti i smrti, koji se približavaju neumitno i neobjašnjivo. Ovaj roman je traganje za odgovorima o smislu i o poretku. Ivana Dimić želi da za odgovorima traga kroz literaturu, tuđe biografije i sudbine, kroz filozofiju, a zapravo je život sam uči kako se pronalazi taj smisao i da je smisao u ljubavi prisutnoj uprkos svemu. Arzamas je mesto u Rusiji u kome je pravljena atomska bomba. To je grad gde je Tolstoj prvi put osetio egzistencijalnu jezu približavanja smrti. A ta i takva jeza je osjećanje koje glavna junakinja romana prepoznaje dok se bori sa dominantnom i energičnom majkom. Isprva neprimetno, a potom sve očiglednije majka tone u ponore bolesti demencije. Kada ćerka shvati da je majčino ponašanje posledica ne samo njenog karaktera i dela razvojne psihologije bazirane na večitim sukobima na relaciji majka i ćerka, već je zapravo uvod u ozbiljnu i neizlečivu bolest koja vodi konačnom ishodištu, tada počinje borba za prevladavanje ovakve situacije, a netrpeljivost biva potisnuta ljubavlju kao jedinom stvarnošću uz koju se tragično može izdržati.
Takvoj ljubavi, konkretnoj i onoj koju je pronašla u književnosti, Ivana Dimić uputila je svoje reči zahvalnosti.
Zahvaljujem Ninu i Ninovom žiriju što svojom nagradom širom otvara svake godine kapije medijskog prostora Republici književnost. Zahvaljujem svim svojim prijateljima na nebu i na zemlji. Zahvaljujem svom ocu Ivanu na knjizi od Stendala do Beketa i na tome što je živeo za literaturu. Zahvaljujem svojoj majici Oliveri koja je umela i volela da živi. Mama, gde te fabula naratur? Ovo je tvoj čas, gde god da si, raduj se. Zahvaljujem Bogu na daru koji je poklon i na nagradi koja je milost. Zahvaljujem knjigama koje su me štitile od nesreće i od sveta. Zahvaljujem redom narodnom pesniku za Kraljevića Marka i Musu Keseđiju, Hasanaginicu da i ne pominjem. Robertu Gravesu za Belu boginju, Ogama Azbuku i dramu samoglasnika. Branku Ćopiću za Ježevu kućicu. Marcelu Prustu za zvuk zvonceta u Kombreu. Lazi Lazareviću za sve će to narod pozlatiti. Emilu Sioranu zahvaljujem na utešujućem gnevu u kratkom pregledu raspadanja. Svetislavu Basari na anđelu atentata, Tomasu Manu na Meneru Peperkornu i Klaudije Čoša, Cici Šalabalić na Aristofanovim žabama, Borgesu na pesmi posvećenoj Joyceu, Danilu Kišu na Bašti pepelu i na tome da je svaka napisana reč kao postanje, Fransoa Rableu na Čemer ljutici, Lazi Kostiću na Međjavom i Međsnom, Šekspiru na 66. sonetu, Ljubomiru Simoviću na Trojeručici, Levi Strosu na mitovima kojoga indijanaca o poreklu duvana, Dragoslavu Mihajloviću kojim je kad su cvetale tikve rekao koleginice, Marini Cvetajevoj na Novogodišnjoj, Šipke i Klajnu na Velikom rečniku, Nikolaju Gogolju zahvaljujem za vij, nos, šinjel, Soročinski sajam, ženitbu i mrtve duše. Zahvaljujem najzad Emily Dickinson na pesmi Ja sam Niko, a ti ko si? Hvala svima.
Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child.
Ko će biti 15. dobitnik nagrade Nikola Milošević, koju dodeljuje Radio Beograd 2 za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U najužem izboru za ovogodišnju nagradu su naslovi Nebojša Grubor, Kant i zasnivanje moderne estetike u izdanju Draslar partnera. Vladimir Milisavljević, Kada su ljudi nicali iz zemlje, u izdanju izdavačke kuće Fedon. I Jelena Pilipović, Kalepoti, erotološko čitanje Sapfine poezije, u izdanju Akademske knjige. Direktan prenos sednice žirija, na kojoj će biti donata odluka o ovogodišnjem dobitniku nagrade Nikola Milošević, možete slušati u petak, 27. januara u 13 časova. Samo na talasima Radio Beograda 2.
.18 na talasima sa Radio Beograda 2. Slušate Kulturne krugove. U kafi knjižari Službeni glasnik danas je predstavljena nova knjiga Koste Nikolića, Jedna izgubljena istorija Srbije u 20. veku. Iako je knjiga objavljena u ediciji Veliki rat, to je sintetička studija o čestim i dubokim istorijskim prelomima i prekretnicama toku čitavog 20. veka našeg društva. Opširnije slušamo u rubrici koju je pripremio Ranko Stojilović.
Dr. Kosta Nikolić, naučni savjetnik u Institutu za savremenu istoriju u Beogradu, do sada je objavio 39 monografija i veliki broj članaka u međunarodnim naučnim časopisima, a u fokusu njegovih istraživanja su pre svega bili istorija komunizma u Jugoslaviji, istorija srpskog naroda, Srbija u Drugom svetskom ratu i kult ličnosti u socijalizmu. U svojoj novoj istorijskoj sintezi, kojom je obuhvaćen čitav 20. vek, preciznije od balkanskih ratova koji su vodili stvaranju Jugoslavije, pa sve do 2006. godine i konačno kraja državne zajednice sa Crnom Gorom, autor ispituje i negativan uticaj ideologije, romantizovanih i mitologizovanih predstava o našoj prošlosti na donošenje racionalnih političkih poteza. Kosta Nikolić upozorava da je ovo crna i opominjuća knjiga.
Pa ova knjiga nije klasična politička historiografija, ne bavi se samo političkim procesima, bavi se ideologijama i državama u čijoj izgradnji učestvovao srpski narod tokom 20. veka. Našu istoriju u proteklom veku su obeležili ideologije. Srbi su narod koji nije baš uvek pragmatičan i roba ideološkim predstavama. Pa sam ja proučavao te fenomene tokom 20. veka, dao sam jedan sumarni prikaz, ne samo na osnovu svojih istraživanja, već na osnovu opštih znanja. Šta se to događalo sa srpskim narodom u 20. veku. Tu istoriju su obeležile snažne ideologije i neizgrađena država. Samo period od 1945. godine pa do danas Srbija je prošla kroz različite forme državnosti, recimo 6 puta je donosila svoje ustave. Prva ideologija koja je obeležila našu istoriju u 20. veku, to je bila ideologija trojmenog naroda na osnovu koja je stvorena Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, odnosno Kraljevina Jugoslavija. Ona nije korespondirala sa realnošću, ali ideološka matrica govorila da treba pobediti realnosti na osnovu ideologije, a ne osnovu realnosti praviti državu.
Autor tvrdi da ovo nije ni antijugoslovenska ni prosrpska studija, kao i da njen naslov, Jedna izgubljena istorija, prvenstveno treba posmatrati kroz prizmu svih direktnih i indirektnih žrtava ratova prošloga veka, kroz tragični niz dopunjen i ekonomskim emigracijama. Slušamo doktora Dragana Bogetića, jednog od recenzenata knjige.
Autor pokušava da prošlost u određenoj meri oslobodi od naslaga istorije, i da prenebregavajući neke po znacima navoda večne istine ponudi nova tumačenja i nove interpretacije ključnih istorijskih događaja i političkih procesa. Pri tome, on naglašava da mu nije namera da ponudi alternativnu sliku prošlosti, već da pokaže da konkretni istorijski događaj i politički procesi nisu bili neizbežni i da se nisu morali dogoditi onako kako su se dogodili.
Urednik izdanja Borisav Čeliković ističe da je ova knjiga koja nudi mnoštvo odgovora, analiza, dalekosežnih zaključaka, racionalnih objašnjenja i racionalnog ponašanja političkih elita jedna od najznačajnijih istorija našeg društva u 20. veku.
Postavlja stvari na jedan novi način. Odnosno, čitava naša historiografija je bila historiografija kontinuiteta, a ona je počela od Prvog svjetskog rata i bila je jugoslovenske orijentacije. Nažalost, istoričari moraju da postave pre svega da istoriju tumače po posljedicama događaja, a posljedice događaja od Prvog svjetskog rata na ovamo su doveli da možemo reći da je srpska istorija u 20. veku, u onom okviru u kojem je autor postavio, nije ona čisto 20. vek, jer počinje nešto kasnije, a završava se sa raspadom državne zajednice Srbije i Crne Gore, u stvari jedna izgubljena istorija. I mi se s tim moramo suočiti, ako hoćemo da jasno sagledamo našu prošlost i budućnost. I zato smatram da je ona u suštini jedan prirodan nastavak još jedne knjige koje smo objavili u biblioteci Veliki rat, koja je davno objavljena, ali koja je najznačajnija sigurno kada se Prvog svjetskog rata tiče, a to je knjiga profesora Andreja Mitrovića, pokojnog, Srbija u Prvom svjetskom ratu. Mislim da one u stvari predstavljaju kostur naše istorije u 20. veku i zbog toga je ona značajna i zbog toga očekujem da bude polemike i da bude polemična i da se iz nje izrodi nešto novo u našoj historiografiji.
Iako mnogi intelektualci veruju da za savremenike prošlost postoji uvijek i samo kao interpretativna rekonstrukcija i da je od presudnog značaja način na koji društvo raspolaže svojom prošlošću, Kosta Nikolić tvrdi da historiografija ne sme da se drži večnih istina. Knjiga Jedna izgubljena istorija rezultat je takvog naučnog preispitivanja prošlog veka.
We'll be right back. Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Solista Natalija Mladenović, klavir. Dirigent Bojan Suđić. Program Vlastimir Trajković, koncert za klavir i orkestar. Nikolaj Rimski-Korsakov, Šeherezada. Kolarčeva zadužbina, subota 28. januar 2017. 20 časova.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno vežu nas.
Najnovi izdanje legendarne U grupe. Evo, stojim tu. U prodaji.
RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Vesna Vidović-Gajović, slovne priče. Rade Tanasijević, jastuk od memorijske pene. Rajko Lukač, strašniji od najstrašnijeg. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
PGP RTS 65 godina sa vama. Muzika koja traje.
Eko.
U 15 sati i 31 minut najavljujemo gostovanje Hrvatskog zagrebačkog kazališta mladih na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu. Večeras će biti izvedena gostujuća predstava Hinkeman Zagrebačkog kazališta mladih. Sa upravnicom pozorišta razgovarala je Mira Knežević.
Pozorišna publika Beograda sa velikim nestrpljenjem čeka nastup članova Zagrebačkog kazališta mladih večeras na velikoj sceni Narodnog pozorišta, a sa nama je Snježana Milković-Abramović, upravnik Zagrebačkog kazališta mladih. Snježana, dobar dan.
Dobar dan vama i slušateljima.
Mi smo već pričali o ovoj predstavi koja je ovenčana i nagradama, ali ovo vaše gostovanje je praktično u sklopu razmene i saradnje vašeg pozorišta, odnosno vašeg kazališta i Narodnog pozorišta u Beogradu.
Tako je. Narodno pozorište je bilo u decembru kod nas gost sa Lolićevom Marijom Stewart, a evo sada u januaru smo mi sa Hinkemanom. Dva mlada, dva zanimljiva redatelja, mislim Lolić svjetski poznat redatelj, sjajno je prošlo gostovanje u Zagrebu i mislim u početak neke buduće suradnje. Jako mi je drago što evo gospodin Hubač ima jako puno afiniteta prema suvremenosti.
Za one koji ne znaju, ipak da kažemo nekoliko reči o predstavi Hinkeman.
Pa Hinkeman ja volim nazvati antiratnom odom jer je predstava je vrlo dirljiva, vrlo jaka i metaforički govori o vojniku koji dolazi, do duše u drami se radi o vojniku iz Prvog svjetskog rata, ali nevjerovatno koliko je to još danas aktualno, znači dolazi iz rata kao vojni invalid bez muškosti, vrlo metaforički, potpuno izgubljen, potpuno zapušten, zaboravljen, ostaje bez posla, raspada mu se obitelj. Zvuči poznato. Da. Međutim, na jedan vrlo zanimljiv način je Igor i Katarina Pejović, koja je dramaturg predstave, su to transponirali u sadašnjost. I ono što je najzanimljivije, predstava je toliko emotivna, toliko snažna i dobro napravljena, nije pretenciozna. I u svojoj kompliciranom izanscenu se događa jedna jednostavnost razumijevanja s obzirom da je poruka, ja bih rekla, više nego nama poznata u postratnoj evo balkanskoj zoni.
I u toj predstavi je, ansambl ove predstave je, prvo znam, sjajno sarađivao sa rediteljem Igorom Vukom Torbicom, ali ansambl ima neku posebnu energiju koju pruža kada i gde god igra ovu predstavu.
Pa da, ima nešto sjajno s energiju. Ovo Igorova inače prva režija bila u Hrvatskoj, evo sad je dosta traženi redatelj i ide iz predstave u predstavu, što mi je jako drago. Mislim da će on imati još puno toga za reći u kazalištu i u pozorištu. Ali ansambl, da, ansambl je poseban zato što ono što je tipično za glumce Zagrebačkog kazališta mladih je što oni imaju osjećaj pripadnosti. Kod njih nema velike ili male uloge i zato su te grupne scene više nego jake, jer oni punim srcem sudjeluju u svakoj sceni bez obzira koliko velika uloga bila. I to je nešto što je jako posebno.
I zato i ne čudi nagrada Hrvatskog glumišta za najbolju dramsku predstavu u cjelini dodijeljena prošle godine.
Ne samo to, nego da. I Gaveline večeri, najbolja predstava na Gavelinim večerima, Igor je dobio kao najbolji redatelj, Ozren Grabarić kao najbolji glumac, on je naš gost glumac iz Gavele, zatim smo dobili nagradu na Infant Festivalu. Jeste. Za najbolju predstavu, pa u Užicama na festivalu bez prevoda, tako da je, mislim da je to najnagrađivanija predstava prošle godine u Hrvatskoj.
Nama, Snježana, preostaje da, odnosno beogradskoj publici, da dođe večeras i pogleda, a ako propusti, nadamo se da će biti prilike da nam sa ovom predstavom dođete još koji put, jer smo rekli da je to sjajna saradnja između Zagrebačkog kazališta mladih i Narodnog pozorišta u Beogradu, koja se nastavlja u ovoj godini.
Tako je.
Hvala
tako
vam najlepše.
Hvala i vama.
Sve su moje bivše ljubavi tužne, zar je sve to bio san? Usred kafane i gužve, opet sam ostao sam. Odsutne tvoje su oči, usne ne pružaju slast. Ne pitaj kada ću doći, prošlo je vrijeme za nas. Ravi
Roma mi gleda, jer ova život prekratko traje. Rađe nek se zaborave, kad su nestati morale. Noći nježne i nezdane, što sam vidjelio s tobom, baby, ne okreći se.
Kulturne krugove nastavljamo najavom muzičkog događaja. Naime, 31. januara u Velikoj dvorani Centra Save biće održan koncert orkestra teatra Marinski pod upravom dirigenta Valerija Gergijeva. Tim povodom u Ruskom domu održana je konferencija za novinare na kojoj je bio Nikola Pejčinović.
Na konferenciji su govorili direktor sektora za kulturne delatnosti Sava centra Vuk Žugić, direktorka Ruskog doma Nadežda Kuščenkova, drugi sekretar ambasade Ruske federacije u Srbiji Jurij Pičurin i zamenik gradskog sekretara za kulturu Milan Lazović. Nadežda Kuščenkova i Jurij Pičurin pozdravili su organizatore ovog velikog događaja i istakli značaj izvođaštva dirigenta Valerija Gergijeva i orkestra teatra Marijinski za svetsku kulturno-umetničku baštinu. Gergijeve na čelo ove kuće kao umetnički i generalni direktor došao 1996. godine i od tada Marijinski teatar postaje jedan od najvećih svetskih pozorišnih i koncertnih kompleksa, usmerujući svoju delatnost na međunarodnu umetničku muzičku scenu te očuvanje svetske muzičke baštine. Godine 2009. pokrenuta je produkcija Marijinskog teatra pod čijim okriljem je do sada objavljeno preko 30 diskova klasične muzike, veoma dobro prihvaćenih od kritičara i javnosti. Danas orkestar ovog teatra spada u najznačajnije putujuće ansamble sa preko 760 koncerata u sezoni u više od 30 zemalja sveta. Doprinos bogatoj izvođačkoj praksi Gergijeva i ansambla Teatra Marinski biće i koncert koji će beogradskoj publici biti predstavljen 31. januara u Velikoj dvorani Sava centra. Nešto više o programu koncerta slušamo od Milana Lazovića.
Svi mi koji se ovim poslom bavimo, bilo kao organizatori, bilo izvođači, umetnici koji se bave umetnošću koja se zove muzika, smo zaista uzbuđeni jednim ovakvim događajem. Jer dolazak jednog ovakvog umetnika kao što je Valerij Gergijev, koji je, mislim, trenutno i najveći i najtraženiji svetski dirigent, koji ima jedan ogroman umetnički opus. Naša publika imala priliku njega da vidi u Sava centru u okviru Bemusa pre 7-8 godina sa Londonskim simfonijskim orkestrom, ali, kažem, ja dok sam bio u Sava centru, mi smo stalno maštali kada će maestro Gergijev doći sa svojim orkestrom Marijinskog teatra, čiji on Spiritus Movens. Mislim da je program odlično napravljen, to su dela koje naša publika nema često priliku da vidi. Peta Mararova simfonija, mislim da je u Sava centru nije izvođena do 96. 7. mislim da je maestro Tabakov sa filharmonijom izvodio, do tada se nije izvodila, a mislim da ni na ostalim koncertnim podijumima se nije izvodila. Šostaković, koga će svirati Janika Vavić, takođe jedan ovako biser Šostakovića umetničkog opusa. Tu su naravno Debussy i Ščedrin, tako da zaista u tom izvođenju, kako to bude maestro radio, mislim da će to biti jedan neponovljiv doživljaj, jer Gustav Mahler je često govorio, on je često govorio da na svakom izvođenju delo se mora ponovo roditi. I ja ne sumnjam da će se i peta Mahlerova simfonija i sva dela ponovo na jedan potpuno novi način, neponovljiv, nama nepoznat, roditi 31. januara u Sava centru, u izvođenju sjajnog orkestra Marinskog teatra i neponovljivog Valerija Gergijeva.
Karte za ovaj događaj po ceni od 1500 do 3000 dinara mogu se kupiti na blagajnama Sava centra i eventima.
Je mets sur tous ces jolis yeux plus clair que l'étoile des cieux. Je mets ces yeux malicieux dans son logique. Elle avait des façons vraiment du désolé en pauvre amant qui s'en était vraiment charmant dansant la gibe. Mais je trouve encore meilleur le baiser de sa bouche en fleurs. Depuis qu'elle est morte à mon cœur, dansant logique, des heures et des entretiens, et c'est le meilleur de mes biens, dansant la gigue, dansant la gigue, dansant la gigue. Thank you.
na kraju prvog magazinskog dela emisije slušamo redovnu književnu kritiku koju svakog drugog utorka priprema Saša Ćirić.
Danas ćemo u našoj kritici predstaviti u jednoj vrsti uporedne analize tri knjige književnih putopisa Dinka Telećana, Azijska svita, Jerka Bakotina, Bratstvo i ubojstva Gajđin i Marka Pogačara, Slijepa karta. Gledano geografski, Dinko Telećan putuje po delu jugoistočne Azije, Indija, Nepal, Tibet, Šri Lanka i po Kini. Jerko Bakotin preferira daleki istok, Mongolija i Japan, i zemlje kojih i ima i nema na političkoj mapi, Zapadna Sahara, Palestina i Kosovo. Dok je Marko Pogačar kontinentalno najzaigraniji, od obeju Amerika, severne i južne, preko Afrike, Senegal, Mali, Maroko, do Evroazije sa naglaskom na Kavkaz, Jermenija, Gruzija, Rusija, kasnije Kina, Pariza i domicilnog Beča. Gledano žanrovski, Bakotin je sklon političkoj reportaži iz kriznih zemalja i putopisnom dnevniku iz dalekoistočnih, što mu je dodirna tačka sa tekstovima Dinka Telećana, pisanim između 2009. i 2014. godine zajedno sa uspelim crno-belim fotografijama, koje kod Bakotina čine zasebnu vizualnu celinu između putopisa, a kod Dinka Telećana pojedinačne intermeco između stavova svite, koje zapravo čine poglavlja njegove knjige. Pogačarivi tekstovi su bez fotografija, ali su žanrovski najzamršeniji. Ni izveštaj sa puta, ni prtljeg impresija, ni kulturološki komentari. Bakotin je najdidaktičniji, krcat fusnotama i objašnjenim nepoznatim terminima. Pogačar najrelaksiraniji, otuda sklon metatekstualnim pasažima i putovanju unatrag, po bogazama porodične povesti. Dok je Telećan najviše aficiran prirodom i složenom jednostavnošću istočnih kultura. Zajednička tačka svim putopiscima je kritički refleks, koji je ispoljen više prema zapadu, ali i ukršten sa blagonaklonošću prema istoku, od koje se trezni i koju obnavlja Dinko Telećan, sa patetičnim simpatijama prema getoiziranim i zaboravljenim kod Jerka Bakotina i sa ciničnim ljuštenjem privida i prokazivanjem vlastitog cinizma privilegovanog putnika i posmatrača, kod Marka Pogačara. Zajedničko im je i to što svi odreda teže književnom putopisu, kao da je taj atribut književni nekakav alhemijski peti element koji će preobraziti faktografsko-intimnu triviju u tekst sakralne razine. Ipak, svaka od ovih knjiga je i specifična. Bakotinovi putopisi otkrivaju senzibilnog i angažovanog posmatrača koji je u stanju da, uprkos simpatijama koje osjeća za pustinske borce za nezavisnost, iskaže rezervu prema realističnosti njihovih ciljeva u tekstu o Zapadnoj Sahari. Putopisi Dinka Telećana u najvećoj meri odgovaraju konvenciji žanra i pokušaju da se nepretenciozne beleške sa puta uobliče kao svojevrsno sentimentalno i duhovno putovanje. Najbrojniji, ujedno i najuzbudljiviji tekstovi Marka Pogačara mogu imati ili zaokružen oblik priče, kao što je Čekanje uragana Irena u Brooklynu, ili da budu neka vrsta podloška za road movie, kao što je grupno putovanje po Senegalu i Maliju u jednom tekstu. Ali je često duh mesta povod za asocijativan tekst fokusiran na pojedinačni fenomen. Recimo, priča o dimu u Kini, o punk rocku u Alabami, o vozu u Rusiji, o hip-hopu u Senegalu, o strahu u Beču i tako dalje. U zaključku, ove tri knjige književnih putopisa, koje nisu samo, ni u prvom redu, putopisi, već proza suočavanja sa sobom, sa tekstom, sa novim i nepoznatim miljejima, dokaz su da književnost dinamično živi na svojim marginama, na svojim dokumentarističko-biografskim marginama, ali i to da je svet i dalje izazov, kako za putnika, tako i za književni tekst.
To fight, taught to win. I never thought deserted. I've changed my face, I've changed my name, but no one wants you when you lose.
Don't give up, 'cause you have friends. Don't give up, you're not beaten yet. Don't give up, I know you can make it good.
Though I saw it all around, never thought that I could be offended. So strange the way things turn. Drove the night toward my home, the place that I was born on the lakeside. As daylight broke, I saw the earth, the trees had burned down to the ground.
Don't give up, you still have. To be ashamed.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našto društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije, za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
U 16 sati počinje temat kulturnih krugova utorkom Filmorama, koja danas ima tri teme. Prva je posvećena upravo završenom festivalu filmskom i muzičkom Kustendorf, koji je održan na Mećevniku od 14. do 19. januara ove godine. Čućete razgovor sa Lavom Dijazom, jednim od najznačajnijih gostiju ovogodišnjeg festivala Kustendorf. Govorit ćemo i o festivalu Rez, koji je tokom vikenda održan u Domu omladine Beograda, koji u saradnji sa ovom institucijom organizuje Teorija koja hoda i Multimedijalni institut iz Zagreba. I najavit ćemo predstojeću premijeru filma Zona Zamfirova, drugi deo, koja će se večeras desiti na čak dve projekcije u velikoj dvorani Centra Sava. Tim povodom razgovarat ćemo sa Miroslavom Mitićem, Milošem Vasićem i Brankicom Sebastijanović, koje se ubrzano pripremaju za ove dve projekcije, ali idemo redom. januara, u četvrtak, je na Mokroj Gori održan završnica 10. Kunstendorfa. Reč je o filmskom i muzičkom festivalu koji već, evo, 10 godina na Mećevnik, na Moktu Goru, dovodi velikane iz sveta filmske umetnosti, ali i mrade i neafirmisane reditelje iz čitavog sveta. Tako je bilo i ove godine. Kustendorf je ugostio mnoge velikane svetskog filma, ali i mlade neafirmisane reditelje. Tradicionalno se poslednje večeri festivala uručuju nagrade. Ove godine je bilo zaočekivati da će Zlatno jaje osvojiti film Trn Mihajla Alalula, koga smo mi čuli u prošlom izdanju Filmorame. Treba reći to da je nagradu Filko Filoč za najbolju fotografiju dobio film Prvi. Ištvan Borbaš i Mišela Matije su odlučivali o ovoj nagradi i rekli su da je to film u kome fotografija omogućava sad dejstvo poruke filma i vizualnih elemenata. To je zaista vizualno superioran film koji je zaista od prvog kadra plenio svojom filmskom pismenošću. Nekako se moglo pretpostaviti da dolazi iz Rusije, čak i oni koji nisu čitali titlove pretpostavili su da dolazi iz Rusije. Treba reći i koje su nagrade Zlatno i Srebrno i Bronzano jaje. Lulu u stvarnom životu dobio je film Srebrno jaje, to je film Tone Otili. U obrazloženju žirija se kaže da je film uspešno predstavlja usamljenu i prkosnu devojku koja u dodatnoj dimenziji stvarnosti na internetu traži ljubav i saosećanje. I treće, odnosno Bronzano jaje pripalo je filmu koji dolazi Niz grlo, koji je režirao Mateo Garilho. Inače, ove godine uspostavljena je i nagrada koja nosi naziv Nagrada za najpoetičniji film i Emir Kusturica, koji je dodelio zapravo ovu nagradu, se odlučio da to pripadne reditelju Nikolaju Todorovu za film Presna. A festival Kustendorf je, pored toga što je ugostio mlade autore iz čitavog sveta, ugostio jednog od možda najznačajnijih u ovom trenutku filmskih stvaralaca na svetu, Lava Dieza, filipinskog reditelja.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Katalog festivala Kustendorf je poslednjih nekoliko godina vrlo cenjen zbog svog ograničenog tiraža i vrlo često je bilo prosto prestižno imati sve programe Kustendorfa. Ovogodišnji Kustendorf, pored predstavljanja svih programa festivala, sadrži jedan deo koji se tiče desetogodišnjice postojanja ovog festivala, gde se srećemo sa pobednicima prethodnih Kustendorfa, kao i plakatima koji su obeležili svako od tih izdanja. U ovogodišnjem katalogu je i zaista odlična biografija ovogodišnjeg velikog gosta Kustendorfa, Lafa Dieza, čoveka koji je prošle godine na Venecijanskom festivalu osvojio Zlatnog lava. Lavrente Indico Diaz, poznati kao Lav Diaz, filmski stvaralac sa Filipina. Rođen je 30. decembra 1958. godine na ostrvu Mindanao. Majka mu je katolkinja, otac socijalista, a ime je dobio po sovjetskom političaru Lavrentiju Beriji. On je reditelj, pisac, producent, montažer, direktor fotografije, pesnik, kompozitor, scenograf i glumac. Posebno je zapažen zbog dužine trajanja svojih filmova. Oni traju i do 11 sati. Njegovim filmovima ne upravlja vreme, već prostor i priroda, a on se trudi da na velikom platnu prikaže svakodnevne muke svojih sunarodnika i na izgled beskrajnu, ponekad spornu borbu naroda Filipina za nezavisnost i slobodu i pomirenje. Neobičajeno vreme trajanja njegovih filmova nije samo rezultat toga što se drži viđenja Andreja Tarkovskog, da je film Vajanje u vremenu, već je i osvrt na sudbinu njegove domovine kao kolonije. Lav Dijaz je karijeru počeo kao snimatelj dokumentaraca i fokusirao se na snimanje ljudi koji su živeli na ulici. Ovaj poduhvat odveo ga i u Ameriku, da je proveo 4 godine i započeo rad na materijalu koji će prerasti u film Evolucija filipinske porodice 10 godina kasnije. U žižu svetske javnosti Dijaz je pao u stvari 2013. godine, kada je njegov film Norte, kraj istorije, predstavljen kao deo programa Izvestan pogled na Kanskom festivalu. Godine 2016. osmočasovni film Uspavanka za tužnu misteriju prikazan je na Berlinalu i osvojio nagradu Alfred Bauer, a njegov najnoviji film Žena koja je otišla, inspirisan kratkom pričom Lava Tolstoja, nagrađen je Zlatnim lavom na Međunarodnom filmskom festivalu u Veneciji 2016. godine. Lav Dijaz je svoju nagradu i pobedu posvetio borbi naroda Filipina i borbi čovečanstva. Na otvaranju 10. Kustendorfa Lavu Dijazu uručena je tradicionalna nagrada za buduće filmove. Prikazan je i njegov film Žena koja je otišla, a 2 dana kasnije smo na Kustendorfu imali priliku da vidimo i Uspavanku za tužnu misteriju. Razgovor koji sledi prethodio je radionici koju je na Kustendorfu održao Lav Dijaz.
Filmorama.
Several times Emir Kusturica said...
Nekoliko je puta Emir Kusturica, govoreći o vama, rekao ozbiljan čovek, ozbiljan reditelj, komunista.
And I was thinking,
ja sam se pitala da li je stvarno potrebno biti komunista kako biste na filmu radili ono što mislite da treba.
Do you need to be a communist to have that kind of freedom to do on a film?
Not really.
A ne baš.
It's all about being responsible.
Sve se ipak tiče odgovornosti, sve se svodi na razumevanje ljudi, borbu. Ideologija uopšte nije bitna ako poznajete suštinu problema, ako poznajete sebe, ako znate šta se dešavalo i šta se dešava. Treba biti prisutan i svestan onoga što se dešava. A to nam poručujete svojim filmovima. Društva se menjaju i razvijaju, ali prave vrednosti ostaju nepromenjive. Sve se pre svega zvodi na to da treba biti čovek, treba razumevati život, treba slediti ispravne i vrlo jasne principe. A to možete samo ukoliko imate istorijsku perspektivu. Uvek se treba suočiti sa prošlošću i biti dijalektičan u vezi sa životom i suočiti se sa njim. Nisam baš sigurna da poznajem dovoljno vašu istoriju, ali sam sigurna da vi bolje poznajete našu, evropsku.
Know more about our past in Europe and than we.
I don't know if it's true.
Nisam sigurna, ali u pravu ste. Ja sam student istorije, studiram život i još uvek pokušavam da pronađem odgovore. Svakoga dana ja postavljam pitanje o životu, o Bogu. Pitam se šta se dešava i sve se svodi na to da budemo dijalektični.
What's happening, you know? It's all about that, being dialectical.
A zbog čega film? Zbog čega ste odabrali film? Ja verujem u film i mislim da on može da utiče na promene. Film je vrlo moćan medijum. Ako ga pravilno koristite, ima transcendentalnu moć, nudi vam alternativni svet koji se naziva film. On je ogledalo vaših borbi. Možete u njemu da se ogledate.
It mirrors your struggle. It can mirror you,
A da li razmišljate o svojim gledalcima i kada o njima razmišljate? Kada snimate, kada montirate? Ne razmišljam o publici dok snimam filmove. Stvaram film, filma radi. Stvaram film kao delo kulturnog procesa. Ako biste razmišljali o svom gledalcu, šta biste mu rekli? Zbog čega su vaši filmovi tako dugi? Ne dugi, ali imate specifičan doživljaj vremena. Nisu vaši filmovi samo dugi.
That is not a long film. Your films are not long. I have to be there free and I have to be patient.
Oni su oslobođeni, moram biti strpljiva da bi gledala njih. Da, to je kao u životu, moramo da budemo strpljivi. Ne možemo požurivati stvari. Ne postoji laka i brza popravka. Moramo zaista da razumemo život, moramo da suočimo nijanse. Često vidimo samo spektakularne stvari, sitnice ne primećujemo, a najznačajnije su nijanse, značajne su od spektakla. Tako saznajemo suštinu.
That's where you see meaning.
You expect,
I vi od mene to očekujete, da vidim te sitnice u tvojom filmu. Da, samo sačekajte, budite strpljivi i vidjet ćete nešto. Ni protagonistu, ni antagonistu, vidjet ćete samo lišće koje se pomera. Ako zadržite oči otvorenim, vidjet ćete kako se lišće pomera, vidjet ćete vetar. Moramo da budemo strpljivi, ne smemo da požurujemo stvari.
So, we have to be very patient. We don't rush things. We shouldn't rush things.
Ali je to prilično teško danas u ovim načinom života. Biti miran. Da, kako vi to postižete?
Just be very patient.
Samo strpljenjem, trudim se da razumem život. Mi zapravo i ne moramo da pomaknemo sa mesta, a stvari će na nas da utiču. A što mislite o ovom mestu gde se sada nalazimo? Baš mi se dopada, novo je. Vrlo je sadržajno. Nisam mogao ni da pretpostavim, mislio sam da se nalazi blizu Beograda. Mi smo više od 3 sata udaljeni od Beograda, Šašavo. Kažete da snimate musical, vaš sledeći film je musical, zbog čega? Ja sam i kantautor i želeo bih da i muziku upravo potrebim u filmu, ali na neki drugačiji način. A tema filma?
Well, it's about what's happening in my country.
To je ponovo film o onome što se dešava u mojoj zemlji, u našoj borbi. To je vrlo specifičan period, ponovo istorijska tema, sredina 70-ih. To je maračan, fašistički period. Želim na tome da radim.
Danas se čini da svet ide u tom fašističkom pravcu. Ako ne budemo pašljivi, to će se dogoditi. Po svojoj prirodi ljudi su vrlo varvari. Moramo da budemo obazrivi. Na scenu stupaju demagozi i računaju sa neznanjem društva.
No.
I ne misle o ljudima. I očekuju da budemo strpljivi. Da, to je klasika. Od nas se očekuje da na izborima odaberemo prave ljude, ali ljudi se lako sporečkaju sa demagozima. Govore nešto u šta su sigurni zbog toga što ljudi ne vole nesigurnost.
Because people don't like uncertainty. If a demagogue comes, he will say certain things, and they want that, just like religion.
Isto je sa religijom, samo je sledim. Treba da budemo strpljivi. Mislim da je osnovni problem svih društava neznanje. Moramo raditi na obrazovanju. Čak i kao najobičnije filmadžije imamo tu
odgovornost. We need to educate people more. And, you know, as simple filmmakers, we have that responsibility.
Thank you very much. Yeah,
thank you.
Bio je Olav Diaz, filipinski reditelj, kome je na otvaranju 10. Kustendorfa, koji je održan od 14. do 19. januara ove godine na Mećevniku na Mokri Gori, uručena nagrada za buduće filmove, i čija su dva filma Žena koja je otišla i Uspavanka za tužnu misteriju prikazana u okviru festivala Kustendorf u okviru retrospektive Velikana.
Thank you.
Nastavljamo Filmoramu pričom o festivalu Rez, teorija koja hoda u saradnji sa Domom omladine Beograda i Multimedijalnim institutom iz Zagreba, pokrenula je 2014. godine filmski festival Rez, koji se bavi savremenim praksama eksperimentalnog i umetničkog filma. Ideja Reza je da svake godine u fokusu bude jedan od najznačajnijih i još uvek aktivnih autora koji svoje radove smešta u polje filmskog eksperimenta. Treće izdanje festivala pod nazivom Sheldon Lockhart, koreografija rada, predstavio je prošle nedelje veliki deo opusa ove severnoameričke autorke, čije koreografske filmske strukture ubrajaju u najznačajnije filmske eksperimente poslednje decenije. Za Filmoramu u ovom festivalu, o onim čije selektor u Hrvatskoj, kao i o eksperimentalnom filmu uopšte, govori ko-selektor Reza Petar Milat. Sa njime razgovarala Ana Vučković.
Kao neko koji je i kustos, koji je i selektor mnogih festivala i radi na ovom festivalu i bira filmove, čime si se do sada rukovodio na Rezu? A šta je zanimljivo za ovu godinu? Dakle, svake godine je jedan autor u fokusu, prošle godine je to bila jedna scena. Ove godine je to Sharon Lockhart, ali ne samo ona. Da.
Ono s čime smo se rukovodili za ovo izdanje Reza, prvo je bila svakako ideja da prezentiramo nama neizmjerno drago autoricu Sharon Lockhart, koja posebno i ove godine, kako će biti zastupljena na Venecijanskom bijenalu, i Amerikanka koja prezentira Poljsku, mislim, to je isto interesantno. Bila je već ideja neko vrijeme da, i to već nakon prvoga Reza, da upravo Sharon prezentiramo. To je bio početak. I u drugom koraku činilo nam se dobro, ako prezentiram njezine filmove, bilo bi interesantno pokazati i prezentirati, ako se ne varam, skoro svi od ovih filmova su i autori su po prvi put predstavljeni u Srbiji. Pokazati autore na koje se ona referira, s kojima neki način načininu rezonantnu komoru. I onda smo, da sad marketinjski to nekako mi uvežemo, smo zapravo shvatili da uistinu dajemo jedan dosta reprezentativan presjek američkog eksperimentalnog filma danas. Mislim, to zvuči pretenciozno, ali uistinu se čini da i ovi autori to punjavaju, to obećanje, da ga ispunjavaju i da će ga publika to tako i u Domu omladine moći to živjeti. To su autori koji na neki način, i oni na neki način čine scenu, to duše nije tako onda uska scena i oni nisu toliko usko, ni organizacijski možda, mislim, povezani ili s obzirom na grade u kojima žive. Ta poetika koju ovi autori dijele, kao što se mi čini, to je dosta interesantan spoj između doživljaja pejsaža, doživljaja prostora, doživljaja geografije i čak i geologije na neki način.
Da. I u ovom filmu prvom koji smo gledali se to vidi.
A sa druge strane ima jedna isto također razina, jedna vrlo suptilna, ali i razorna, jedna isto također jedna, skoro pa rentgenski točna i precizna političnost tih autora. U maloj i većoj mjeri ti autori neće nužno ta možda političnost u svim filmovima doći do izražaja, ali svi oni dijele također jedan vrlo jak politički imperativ koji nije nužno da sad, ne možemo ga teško sad, ili mislim da bi bilo suludo ga pokušati definirati u kategorijama političke teorije ili društvenih.
I nije dnevno politički, to je veoma važno. Da.
Ali recimo ono što, mislim, to bi bila politika na neki način, politika točnoga, koncentriranoga pogleda koji će onda stvari koje su isključene, koje su marginalizirane, koje su skrajnute, koje ih dovodi na neki način u prvi plan. E sad, ono što je interesantno i kad me pitate kako se odnosim kao selektor raznih dešavanja u Beogradu, ali naravno prije svega u Hrvatskoj, u Zagrebu, meni je samo interesantno iskustvo kao selektora festivala i direktora festivala koji je jedan vjerojatno prvih u Europi koji je otkrio još ranih 2000. godina Lava Diaza. Mi smo vjerojatno jedan od festivala u Zagrebu koji smo Lava Diaza kontinuirano prezentirali dosta ozbiljnima programima. Skoro pa svaki film smo Lavu pokazali. Ja znam koliko je među kolegama bilo, naravno, cijene Lava, obožavaju Lava, mislim, to je čudesno kino, ali na neki način ljudi govori, pa zašto pokazujete u velikima kinima filmove za kojih, ne znam, dođe 15, 20, 25 ljudi, umjesto 150, 200, 300, 500 ljudi, zašto toliko insistirate na tima, mislim, na tima filmova crno-bijelima, filmove koji traju toliko dugo, od, ne znam, 4 pa do 10 sati. Meni je bilo interesantno da, evo, primjerice, da su naše kolege iz Srbije ili da je Beograd ili Srbije da su otkrili Lava Diaza prvo sa dvije projekcije na Festival autorskog filma 2016. A onda i sad, naravno, mislim, vjerojatno svi moji prijatelji kad smo vidjeli da Lava Diaz, glavni gost i glavna zvijezda ovogodišnjega Kustendorfa i Emira Kusturice na Večavniku, da je to bilo interesantno. Evo, znači imamo jednog autora, sad jedna moja duga elipsa da dođem do ovih autora koje mi sad prezentiramo. Znači, Lav Diaz, apsolutno heroj i predvodnik sporo, uvjetno rečeno sporoga filma, koji u tima trajanjima jako malo rezova ima, jako su diga kadrovi, jako specifični. Čini se kao da on, kao da režiser previše ne intervenira. E sad, evo, drago mi je da ćemo vjerojatno mi sljedeće godine, kad budemo Lavove filmove pokazivali u Zagrebu i vjerojatno i šire, da ćemo vjerojatno imati više publike radi Kusturice. Ali ovi autori o kojima sad prezentiramo, oni su još i radikalniji. Zato što kod Lava Diaza, čak i kad su to filmovi koji se dešavaju u filipinskoj džungli, crno-bijeli, kiša je, mi ne vidimo ništa, čujemo samo likove koji na platnu koji rezoniraju o sudbini svijeta. Takvoga nečega kod ovih autora koje mi prezentiramo nema. I oni su još u tom smislu i radikalni. Evo, uistinu mi je drago, mislim da ćemo po prvi put i u ovom obliku imati mogućnost njih prezentirati u Beogradu i Srbiji. Jer James Benning je već nešto stariji autor u svema srednjima 70-ima, ali evo, Sharon Lockhart ili Deborah Stratman su u tom smislu što relativno mlade autorice, zapravo naponu svoje snage, da će njihovi sljedeći radovi koji sad već dolaze, evo, mislim, drago mi da smo s tim otvorili neki način prozor u svijet, kako se inače izvao, to je onaj slogan festival autorskog filma tu u Beogradu, prozor u svijet, ćemo moći pokazati vrlo specifičan autor, jednu specifičnu poetiku, ali koja je ponovo, bez da mi suviše budemo pretenciozni i da se previše laskamo mi sami, uistinu predstavlja zapravo ono najbolje, ne samo američkog eksperimentalnog filma danas, nego i globalno eksperimentalnog filma. Pa konkretno ovaj film koji smo pogledali večeras, znači Parabole ili Noisa, a to spada već u, možemo slobodno reći, u ovoj godini, to spada ono već među hitove eksperimentalnog filma. Mislim da je to isto kao žanr, jedan specifičan žanr koji ima svoju specifičnu publiku, specifične...
I zanimljivo je da i u tom žanru postoje hitovi opet.
Je, postoje, sigurno postoje. Mislim da je ovo film koji u svom svojom historijskoj tomu panorami od skoro 2500 godina nudi jako puno mogućnosti da se nadovežete kao gledalac na to. Ono što je bilo interesantno sad u svom posjetu u Zagrebu u septembru 2016. Debora nije pokazala ovaj film, tek dva mjeseca poslije toga smo ga mi pokazali na festivalu kojega ja vodim, ali ona imala jednu svoju vrstu malu master klasa u kojoj je ona pak pustila filmove njoj važnih autora i tu se recimo, uistinu mislim recimo reakcija publike je bila baš onako oduševljena jer je i ona vrlo elaborirano također govorila zašto je njoj to važno i zašto se čini generalno recimo da je autor kao što je Harun Faruki, nažalost prerano preminuli legenda njemačkog filma i svjetskog filma, recimo zašto je Harun Faruki važan i gdje upravo leži ta političnost filma, tako svačenog filma. Tako da, evo, mislim, to je interesantno je, znači, na slučaju Lava Diaza, koliko, koji put, kao recimo u Lavovom slučaju, kad govorimo o nekomu ko 10 ili 15 godina kontinuirano dobija nagrade na svima većima festivalima, ima neizmjernu kritičku recepciju, kad jedan put ujednačeno postane popularan s nekih od, recimo, tih autora, recimo sa Sharon Lockhart ili sa Jamesom Benningom ili sa Deborah Stratman, to je interesantno kad se oni suoče sa publikom možda koje ne bi očekivali. I ono što je zapravo interesantno, mislim da je to tek onda pravi test. Nije samo onda test to kako se nama, recimo, koji pratimo možda tu vrstu filma i ta žanr filma, iza koji sebi laskamo da smo pametni, da smo inteligentni, da smo uvijek up to date, da smo stalno na en vogue. Nama na neki način to nije teško. Njima, tim autorima, nije nama to teško prodati, a nama to kupiti, jer na neki način to volimo. Ali zapravo taj moment koji se dogodi kad ta vrsta filma, koja je zapravo jednostavna, posebno u filmu
i
Sharon Lockhart.
Postoji taj neki strah i zazor, treba dovesti prijatelji i jednostavno pustiti im nešto što inače ne gledaju.
Ne gledaju s tina, evo, recimo, mislim, interesantan primjer, sad kad o tome govorim, mislim da je interesantno s tim za vašu publiku. Znači, recimo film, primjerice Lava Diaza ili Jamesa Benninga, koji još u tom svijetu, ili Sharon Lockhart, 100-minutni film sa dva kadra, fiksirana kamera, to se nama je danas čini kao luksus. Nemoguće. Ok, nekima može biti dosadno, nekima ne, ali to se već čini u ovoj razini, perceptivno se čini kao luksus. Ali sa druge strane moramo uzeti to da nevjerojatno veliki broj mojih prijatelja koji nikad ne bi htjeli pogledati film od 10 sati, s pauzom ili bez, njima nije problem danas downloadati recimo čitavu jednu godinu nekakve serije i onda to za jedan vikend u maratonima, otprilike u 20 ili nešto sati toga. I to je interesantno da recimo da, da možda na neki način ova vrsta filma ima, neću reći problem, ali onda ima možda to jednu legitimacijsku, jednu krizu malu u kojoj zapravo te neke metode koje zapravo dolaze iz možda čak i nenarativnog filma i iz više ovih eksperimentalnih nekih promišljanja, da one danas, primjerice u televizijskom formatu, prolaze skoro pa podrazumijeva se da, da je to odlično i da je inovativnost i čak i eksperimentalnost u tom smislu je poželjna, a da onda ova vrsta filma ipak još jednim dijelom, bez obzira na, na svu relevanciju, onda ostane u tom jednom malom zabranu, de facto kao neka vrsta ono, izloška u muzeju ili, ili kao životinja u zoološkom vrtu, kao neka vrsta rariteta i egzotike. To je, mislim da je to nešto što, evo, mislim što je meni interesantno i mislim da nije, ne postoji jednostavan odgovor kako mi koji programiramo tu vrstu ili kao kustos ili kao organizator, kako možemo tu barijeru slomiti ili, ja mislim, slomiti ili barem prevazići. Tako da, evo, mislim da je to interesantno, ovo je uistinu jako interesantan moment u, u razvoju generalno filmske umjetnosti u kojemu te neke stvari su sad došle na naplatu, mislim, znači ta vrsta poetika je postala mainstream, a sa druge strane onda filmovi koji, koji su uistinu u tom smislu baš to, ne pronalaze put ili jako teško pronalaze put.
C'est ton nom maître. Mes problèmes et mes soucis irrésolus dans ma tête. Honnêtement, je passe mon temps à donner mon avis à tous ceux qui me demandent conseil. Depuis quand une dit son son psychologie. Je vais finir par le faire payer, car ils me prennent pour mon time. Ils ne me laissent plus de time. Ils me taxent mon time. Pourquoi me prennent-ils tous mon time? Oh, oh. Je prends donc la décision de ne plus donner de conseils. Non, il n'est pas question en ce moment de me négliger de façon pareille. Désolé, mais il faut que je me concentre sur ma vie. Bien-être devient ma priorité. Et quand je retrouverai mon équilibre, we'll be right back.
Eko. PGV RTS s ponosom predstavlja Neverne bebe. Album koji ste dugo čekali. Priča o nama. 13 novih pesima. Novo u prodaju. Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Solista Natalija Mladenović, klavir. Dirigent Bojan Suđić. Program Vlastimir Trajković, koncert za klavir i orkestar. Nikolaj Rimski-Korsakov, Šeherezada. Kolarčeva zadužbina, subota, 28. januar 2017. 20 časova.
PGP RTS 65 godina sa vama. Muzika koja traje.
RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Vesna Vidović-Gajović, slovne priče. Rade Tanasijević, jastuk od memorijske pene. Rajko Lukač, strašniji od najstrašnijeg. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Ljubi, ljubi, ljubi me. PGP RTS predstavlja novi CD. Dopusti sve dok ne svane. Renato, beskonačna sreća. Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mladost da potrošim svoju na ženu valjivu. U prodaji. Eko.
I evo, uoči večerašnje premijere filma Zona Zamfirova drugi deo, ja želim dobar dan na kulturne krugove Miroslavu Mitiću, scenaristi i producentu ovog filma, koji se nalazi u centru Sava zbog toga što je u toku program projekcija filma. Večeras imate dve projekcije zbog velikog interesovanja i pretpostavljam da ste prilično uzbuđeni povodom ove premijere.
Dobar dan vama, dobar dan svim slušanicima Kulturnog kruga Radio Beograda. Pa da vam kažem, jesam, zato što Sava centar je onako jedna specijalna dvorana u kojoj se, zato smo i na kontrolnoj projekciji danas da vidimo da li je sve onako kako smo u stvari napravili film u montaži, da li funkcioniše ton i slika, tako da evo sad je sve to u redu i sve pripreme su završene i ostaje sad tu još malo par detalja, uvek gledamo da to bude što bolje, a uvek se desi da je moglo da još nešto
da je moglo da bude bolje.
Da, tako da se nadam da će večeras publika u Sava centru uživati. Mi smo imali 6 predpremijera u gradu.
Da, to ću da vas pitam kasnije. Da. Želim prvo da vas pitam, ja se sećam konferencije za novinare kada je izašla prva zona, da tako kažem, i sećam se da ste vi još onda, pre 15 godina, kao producent, tada mlad, u stvari pričali o tome da želite da se snimi nastavak. Vi ste nekako, evo već 15 godina, radili i radite na tome da Zona Zamfirova dobije i drugi deo.
Pa da, postoje oprečna mišljenja da li nastaviti neko delo ili ne. Ma, u svetu su velika književna dela nastavljena kroz filmove. Tako da, ta moja želja je bila da kroz su omiljeni likovi u našoj literaturi, a je učinili smo i sa filmom Zona Zamfirova, omiljeni u najširoj javnosti kod ljudi koji i ne čitaju knjige. Još sad sam ja negde imao želju da kroz karaktere Zone i Maneta pričamo tu neku priču naše lepe, pozitivne Srbije, jer ja sam pristalica škole mišljenja da je preko 90% od našeg naroda predivan, obrazovan, emotivan, topao i uvek se trudim da u svom radu radim neka dela koja opisuju zgode i nezgode, da kažem, tog kruga socijalne zajednice. I eto, to je bila želja, tako da smo, ja se nadam, evo, publika, jedva čekam reakcije beogradske publike večeras, da smo uspeli da prenesemo taj duh i da ostvarimo cilj da predstavimo Srbiju i stanovnike naše zemlje u jednom pravom svetlu i da se ljudi osjećaju ponosni što pripadaju našoj socijalnoj zajednici. To je početak 20. veka.
Početak 20. veka.
Period je 1905. do 1908. Istorijski kontekst filma, tada se Srbija otvarala i po mnogim informacijama bila je poželjnije mesto za život čak i od Amerike. Mm-hmm. Veliki broj porodica iz Nemačke, Češke doseljavao se u Srbiju. A 1905. je u stvari početak sukoba koji je kasnije kulminirao Prvim svjetskim ratom, kada je nemački car Wilhelm II. Podržao nezavisnost Maroka na svoj turi brodom kad je stao u Maroko u Sredozemnom moru. On je tad podržao nezavisnost Maroka i u stvari tad došlo do sukoba u raspodeli kolonijalne podele i Nemačka je tražila svoje mesto u svoj raspodeli, da, i tako je onda 1914. kulminiralo sa Prvim svjetskim ratom. Tako da mi sa ovim filmom tretimo taj istorijski kontekst, tim što film uopšte nije obojen politikom, samo opisuje eto kako je Srbija u tom periodu rasla, otvarala se, uticaj Otomanske imperije, uticaj Austro-Ugarske monarhije i taj jedan naš duh i želja za onako napredovanjem. Eto, to je tema filma.
E sad, vi ste na svojevrsnoj turneji po gradovima Srbije još od 18. januara, kada ste prvi put prikazali film u Senti, koliko ja vidim po ovom spisku.
Da.
Vi, čitava ekipa zapravo putuje po gradovima Srbije, ja ću nabrojati, znači Senta, Vranje, Aleksinac, Bela Palanka, Valjevo, Novi Pazar, Beograd, 24. to je danas,
da.
25. januar Novi Sad, 26. Kraljevo, Kragujevac, 27. januar Kruševac i Niš, 28. januar Smederevo, Požarevac, dakle 29. januar Šabac, na dve projekcije od 18.20, 30. Pančevo. Kakvi su vam utisci sa putovanja po Srbiji po ovom hladnom, zaleđenom vremenu?
Pa utisci su fenomenalni. Neko je opisao kako je bilo rečenicom tika i vriska. Ja sad ovako kažem iz svog ugla gledanja lično, meni je najviše sam želeo da vidim reakciju publiku u Senti, zato što je Senta grad u kome je populacija stanovništva 90%
mađarska, da.
I želeo sam da čujem njihove mišljenje tao i u Senti su ljudi prihvatili film fenomenalno, što govori da film nema nikakve barijere i da komunicira da kažem, na jednom opštem nivou. Ja bih samo u spisak ovih premijera dodao to da mi imamo premijeru u Londonu 28. januara,
čestite,
Berlinu isto 28. januara, Cirihu, Parizu i tako širom Evrope. I da je ovo prvi film koji je onako domaći film koji je proizveden kod nas 100%, a koji ima istovremeno distribuciju širom zemalja Evropske unije. I mislim da ćemo predstaviti sa filmom Zemlju u najpozitivnijem svetlu. A utici publike ocente, pa širom Srbije mi smo onda išli Vranje, odakle reditelji, glavni glumac,
da,
i dole bilo preko 2500 ljudi u hali sportova, fenomenalni su utici. Eto, niko nije prišao kaže, eto, nešto mogli ste bolje ili ovako, nego su ljudi samo prilazi da kažu hvala, super, pogledat ćemo ponovo. Juče smo imali u Novom Pazaru gdje smo isto tokom leta snimali određene scene i publika u Novom Pazaru sinoć je fenomenalno prikazala film, sve projekcije u narednih par dana su prodate i u Novom Pazaru, tako da ja se eto nadam da će ljudi naći vremena da pogledaju film u bioskopima i da osjete ono o čemu mi sad razgovaramo.
Hvala vam veliko, bio je ovo Miroslav Mitić, scenarista i producent filma Zona Zamfirova, drugi deo, koji će večeras u dve projekcije biti prikazan u velikoj dvorani Centra Sava. Hvala vam Miroslav, vidimo se večeras na premijeri i u nekom od bioskopa širom Srbije gde će biti prikazivan ovaj film.
Hvala, hvala puno i pozdrav svim slušalcima.
Hvala.
Prijetno.
Prijetno. Ulogu Maneta u Zoni Zamfirova i drugi deo tumači Milan Vasić. Dobar dan i dobrodošli na Radio Beograd 2 u Filmoramu. Sa kakvim uzbuđenjem očekujete večerašnju premijeru u Beogradu, mada ste vi putovali po Srbiji i predstavljali film već nekoliko dana unazad, je li tako?
Tako je, tako je. Dobar dan i bolje vas našao i veliki pozdrav vašim slušalcima. Čim čujem da nešto RTS, lepo mi je. Radio Beograd, je li tako, to mi je jako lepo. Drago mi da nas pratite. Jeste, mi smo već 5 dana, ja mislim 4 ili 5 dana, mi smo izašli iz autobusa, bukvalno išli iz grada u grad i ono što mogu da kažem to je da sam uzbuđen jako, to je sigurno, ali mislim da mi se sad trema malo izgubila zato što mi je jako bilo bitno kao i u predstave kad radite, jako mi je bilo bitno kako će prva dva ili tri grada recimo reagovati i jako mi je bilo drago da smo prvo otišli u Sentu koja je dosta hladnija, onako koja nije blizu te južnjačke krvi i mentaliteta, a odmah nakon toga otišli u Vranje koje je
upravo
bukvalno bilo, tu je možda i najviše trema bila. I kad sam vidio kako prolazimo kod publike u svakom gradu, bukvalno sad sam miran i bukvalno jedva čekam da dođe do premijere. S tim što recimo desilo bi se nešto u Vranju, to baš možda ne zanima, ali u Vranju kad sam došao, pošto ja tamo već 15 godina imam stan i tamo nešto sam živim drugare, kad smo došli se poklonimo, pošto je bilo na dve projekcije oko 2.500 ljudi, ali na prvoj projekciji kad je počeo aplauz za mene i vriska, ja sam polu bio da zaplačem, baš sam bio gotov da zaplačem, to mi se dugo, to mi se možda nikad nije desilo. I bio sam tako blizu da zaplačem, onda su rekli, ajde da održiš govor, nešto, ja počnem, ali toliko me emocija savladala da sam samo rekao, ljudi, izvinite, ali ne mogu se pričam, i onda je šetnik je veći aplauz, baš je bilo lepo.
Divno, to su zaista divni trenuci. Recite mi, je li ima onih koji se možda sećaju Zone prvog dela i da li ima nekakvih poređenja i jeste li vi bili pod teretom svog starijeg kolege iskusnog Vojina Ćetkovića?
Pa, znate kako, sigurno je da je narod I što i treba da bude tako da se seća prvog dela. I sim, baš jedan prijatelj moj rekao jednu lepu stvar. Kaže, prvih 15-20 minuta sam gledao film tako što sam poredio kao sa prvim delom. I to je potpuno normalno, zato što su novi likovi, pa dok narod pohvata ko je ko u filmu iz prvog dela, ko je u drugom. Ali kaže, posle 15-20 minuta sam zaboravio na prvi deo i ušao sam u ovaj film i gledao ga do kraja i jako mi se dopao. Tako da je to normalna stvar. Što me tiče, nisam ja imao tenziju nikakvu, zato što nekako sam dobio šansu koja meni mnogo znači.
Divno, da.
Tog Maneta ja jako volim i taj komad uopšte, i to mi je oduvek bila nekako želja za to igram. I ako sam već dobio šansu, ja sam morao da gledam da iskoristim i da napravim najbolje što mogu. I mislim da sam dao sve od sebe sad za ovaj film. I da su kritike već jako lepe i onako i ponosan sam na ulogu. I nisam teo da idem baš sad nešto opterećenje, da imam respekt svakom, ali šansa koju treba iskoristiti.
Hvala vam, bio je ovo Milan Vasić, Mane, u filmu Zona Zamfirova, drugi deo. Vidimo se večeras u bioskopu. Hvala.
Vidimo se, hvala i vama puno.
Kako da najavimo premijeru Zone Zamfirove, a da ne čujemo Zone. Dobar dan Brankici Sebastijanović, koja tumači glavnu ulogu u večerašnjem filmu, u stvari u filmu Zona Zamfirova, drugi deo. Sa kakvim uzbuđenjem očekujete večerašnju premijeru? Ne jednu, nego dve.
Dve, da. Pa ovo veliko je uzbuđenje i trema je ogromna. Nekako, evo ja sam već počela sa pripremama, polako usputri i čujemo. Doduše, ja to malo sam sklona tome u posljednjem trenutku, na primjer, koja kupila sam cipele pred 5 minuta, ali dobro, navikao sam već. Pa nadam se da će se ljudima dopasti, evo mi smo imali ove predpremijere u gradovima po jugu Srbije gde smo i snimali film i oni su stvarno predivno reagovali, tako da se nadamo da će ta biti ista situacija i u Beogradu večeras.
A recite mi, kakva je ova vaša zona? Jel se razlikuje od Katarine Radivojević i da li ste uopšte razmišljali o tim, o toj prvoj zoni koja je probila sve rekorde gledanosti, koja je ušla u svima u uši sa tom pesmom? Jeste li bili malo pod teretom toga?
Pa, znate kako, taj teret je možda malo postojao na početku kada je došlo uopšte, to bilo negdje već pred 2,5 godine, kada je se potegnula uopšte ta priča da se snima nastavak. Međutim, prošlo već dosta vremena, tako da je to popustilo. Nekako ja sam se trudila da ne razmišljam o tome, da se fokusiram na ovaj scenario kao scenario i da gradim lik kako je napisan u ovom scenariju, jer je napisan drugačije. Prosto ona je sada već
udata žena.
Žena, da, i ne muče više ti devojački problemi, ona sada ima te neke porodične pitanja, to joj je onako u fokusu, tako da je ona malo zrelija što se toga tiče. Naravno, njen karakter je donekle ostao sličan kao što je bio u prvom delu, ali prosto, kažem, malo je postavljena zrelije, dramskije.
Da, to je onda za glumca sigurno veći izazov. Hvala vam, da. Brankice, evo neću vas više zadržavati, vidimo se večeras u bioskopu.
Vidimo se, hvala vam puno.
Hvala vama, prijatno.
Prijatno.
Now my room has got 2 windows, but the sunshine never comes through. You know, it's always dark and dreary since I broke off, baby, with you. I live on a lonely avenue. My little girl wouldn't say I do. Well, I feel so sad and blue, and it's all because of you. I could cry, could cry, could cry. I could die, could die, could die, 'cause I live on a lonely, oh yes sir. Now you know my covers, they feel like lead, and my pillow, it feels like stone. Well, I've tossed and turned, so every night I'm not used to being alone. I live on a lonely avenue. My little girl wouldn't say I do. Well, I feel so sad and blue, and it's all because of you. I could cry, could cry, could cry. I could die, could die, could die, 'cause I live on a lonely, oh yes sir. Sad and lonesome since you left this town. You know, if I could beg or borrow the money, child, I would be a highway bound. I live on a lonely avenue. My little girl wouldn't say I do. Well, I feel so sad and blue, and it's all because.
I završeni su današnji kulturni krugovi i tematski blok Filmorama, koji su realizovali Vladimir Benđer, Ivana Marković, Tanja Kosanović, Rada Ćorović i Nevena Matović. Prijatno, ostanite na talasima Radio Beograda 2.